Zamon evi zamonda, muhabbatni zamonda, oshiqlar parvona kechagi kunduzi, uning ismidir Shahruza.